Slovenska vojska ostaja na najnižji ravni sposobnosti delovanja, to je po pregledu poročila o pripravljenosti v lanskem letu sporočil predsednik države Borut Pahor, ki je tudi vrhovni poveljnik naših obrambnih sil. Gospod Hojs, nas ta ocena lahko skrbi?
Ja, poglejte, vsekakor. No. Ta ocena nas je zdaj že tretje leto zadela pravzaprav kar dovolj pričakovane, tako da ne samo, da nas tokrat lahko skrbi, ampak zdaj nas pa počasi lahko zadeva že žalosti. Torej vsi akteri v tej državi, od državnega zbora, predsednika države, predsednika vlade in ne nazadnje ministrice, ne vedo, da je za slovensko vojsko namenjenega premalo denarja in na žalost v teh treh letih, že odkar je ta vlada na oblasti, se zadeva ni pravzaprav v ničemer spremenila. Mi smo sicer slišali, da je slovenska vojska dovolj dobro pripravljena tako nekako za mira, ne, da pa je nepripravljena za intervencije oziroma za krizne situacije. Zdaj, malo specifično bi lahko rekel, da najbrž je vsaka vojska dobra za mir, ampak vojska je običajno ne za mir, ne, ampak za to, da potrduje v kriznih situacijah, da brani ozemeljsko celovitost države in da potrduje v tistih konfliktnih situacijah, ko tega policija in pa drugi varnostni organi več ne zmorejo. Torej, mislim, da je čas, da se vsi akteri, odločevalci te države, res usedejo dol, če temu tako po domače rečem, in napravkajo ali pa najdejo dodatne sredstva za slovensko vojsko.
No, ob teh ocenah, ki jih je dal predsednik države, je tudi spomnil, da Slovenija v tem trenutku ni neposredno ogrožena, ampak se ob vse slabših mednarodnih varnostnih razmerah lahko zanašamo na to dejstvo.
No, neposredno ogroženost se lahko zelo hitro spremeni. Mi smo videli dobro oziroma slabo leto nazaj, ko pravzaprav nismo bili ogroženi z nobeno vojaško silo, ampak samo z prihodom večjega števila migrantov, je v takratno varnostno situacijo morala poseči vojska. Torej so na, ali pa smo na slovenske meje poslali tudi naše vojake. Ne nazadnje, vsi zadnji dogodki napihovanja miš iz Turčije, ki na svojem ozemlju zadržuje izjemno veliko število migrantov, ne, se lahko v trenutku spremenijo v plaz ljudi, ki krenejo proti Evropi, kje bodo šli, je verjetno težko reči, ampak skoraj sem prepričan, da se Slovenija temu tranzitu ali pa prehodu ne bo mogla izogniti in takrat mislim, da bo stvar precej bolj resna, kot se danes zdi. Generalno je to varna situacija v Evropi, ne samo zaradi migrantov, ampak zaradi vsega, kar se dogaja, torej letos imamo tudi dve izjemno pomembni volitvi, torej v Franciji in pa v Nemčiji, kjer na oblast ali pa blizu oblasti prihajajo precej skrajne ideje. Te skrajne ideje so seveda v nekaterih delih upravičene, torej jih je treba podpreti, na nekaterih ne. Vsekakor pa se tenzije znotraj evropskega prostora izrazito večajo, kar lahko neposredno ali pa zelo hitro pripelje tudi do kakšnega večjega incidenta, da ne govorimo o čem hujšem, se pravi o kakšnih vojnah ali kaj podobnega.
Dejali ste, treba je ukrepati, ampak vseeno. Ali pričakujete kakšne premike v smeri izboljšanja trenutnega stanja po tokratni oceni ali bo spet ostalo le pri razpravah o tem, kako bi morala država ukrepati?
Ne, pričakujem, kot vem, tudi je že precej daleč pripravljen predlog, ki ne bi ga vložila poslanska skupina SDS, ki bi nekako na nek način dolgoročno zagotovila višja finančna sredstva zagotovljena za slovensko vojsko in za obrambni proračun. To naj bi se po mojem zgodilo v relativno kratkem času in takrat bomo videli, ali so tudi druge poslanske skupine, torej tiste, ki nekako v tej državi trenutno vladajo, pripravljene ta predlog podpreti, torej predlog, ki je pomemben za vse, ne samo za neko pozicijo ali pa pozicijo, torej ki je pomemben za vse državljane. Po drugi strani pa mislim, da je potrebno povedati to, sicer se iz predsednikovega poročila zdi, kot da je na tem kadrovskem potencijalu znotraj slovenske vojske vse v redu. Jaz mislim, da temu ni tako. Jaz mislim, da je poleg finančnih sredstev, ki bodo, prepričan sem, da vendarle preveslej za slovensko vojsko zagotovljene, da bo precej potrebno da tudi na temu kadrovskemu delu, torej ni dovolj samo denar, mislim, da je veliko potrebno narediti tudi na morali, na domoljubu, na patriotizmu in tukaj nas čaka še kar precej, ali pa čaka obrambni resor precej veliko dela, ki ni neposredno povezano samo z denarjem, ampak predvsem z tem zavedanjem, kako pomembna je vojska za vsako državo, kako pravzaprav najbolj ključen element vsake države je vojska.
Ob nastopu mandata novega predsednika ZDA Donalda Trumpa se je veliko govorilo tudi o višjem prispevku članic v NATO. Že za Nemčijo ta zahteva ZDA vsaj 2% BDP za Severnoatlantsko zavezništvo do konca leta ne bi bila ravno mačji kašelj, kaj šele za Slovenijo. Kakšna bo po vašem prihodnost naše države v NATO?
Tukaj treba biti jasen, treba je povedati, da je novo izvoljeni ali pa sedanji ameriški predsednik govoril, da želi predvsem to, da se spoštujejo dogovorjeni podpisani sporazumi. Namreč tudi Slovenija, kot vse ostale članice zveze NATO, so podpisale sporazum, kjer so se zavezale, da bodo za svoj obrambni resor namenjale 2% domačega proizvoda. Prav mi smo daleč od tega, vemo, da smo pod 1%, vidi tudi za Nemčijo 2%, predvsem velik znesek, ampak mislim, da so tam že narejeni premiki in da bodo v naslednjih letih vendarle dosegli ta odstotek. Jaz sem prepričan, da bo tudi ameriška administracija razumela, da bo ta dvig postopen, torej morda v 3-4 letih na ta zahtevana 2% oziroma nezahtevana dogovorjena ta 2%. Vsekakor pa mislim, da je prav, da se v klubu, kjer smo se dogovorili za neka pravila, ta pravila veljajo. In posebno razumem ameriško administracijo, ki ne nazadnje za svoj obrambni proračun namenja več kot 5% svojega družbenega proizvoda, ker so enormne številke, vsaj od tistih, ki jim posredno zagotavlja tudi to varnost, zahteva ali pa želi, da smo v nekem sorazmernem deležu tudi sami toliko fair do sebe in pa do članstva v klubu in namenimo dovolj sredstev za ta resor. Zdaj, kot vem, pa je tudi v nekaterih drugih državah, torej ne samo v Nemčiji, ampak tudi v tistih državah, ki so pod 2%, pravzaprav vse je pripravljeno, da se te obrambni proračuni ustrezno zvišajo.
Še ob koncu to vprašanje, gospod Hojs, kako vi vidite nadaljni razvoj slovenske vojske?
No, mi smo tudi, govorim z vidika strokovnega odbora pri SDS-u, povedali že, kako bilo treba zadevo transformirati. Mi vidimo, da je treba stvari, bi rekel, obdržati v funkciji profesionalne slovenske vojske, da je treba zadeve bistveno spremeniti na področju rezervne sestave oziroma strateške rezerve. Mi smo tudi dali predlog, da bi zadeva šla v smer nacionalne garde. Nekako ne vidimo prav realnih možnosti za obvezno služenje vojaškega roka, predvsem z tega vidika, da se je že pri koncu, takrat, ko se je v bistvu nazadnje obvezno služilo vojaški rok, izkazalo, da je kar naenkrat bila množica ljudi, ki so nekako izpostavljali pa izražali ugovor vesti, kar pomeni, da se je število nabornikov bistveno zmanjševalo, ker je ta možnost obstajala in bo po mojem tudi v prihodnje ostala v zakonu. Zato sem prepričan, da moramo ravno z profesionalizacijo, ki jo danes imamo, in pa z ustrezno rezervno sestavo, imenovana nacionalna garda, dati pravo težo in pa seveda tudi ustrezno usposobljenost obrambnim silam, ki bodo v bodoče zagotavljale celovitost oziroma obrambo naše zemljske celovitosti tudi v prihodnje.